Etelähämäläinen Hakoisten kartano eli Haaga sijaitsee Hakoisten Linnavuoren etelärinteellä Janakkalassa lähellä Hämeenlinnaa, Suomen vanhimmilla asutusalueilla. Kartanon historia alkaa 1200-luvulta. Hakoisten kartano saattaa olla vanhin tai ainakin vanhimpia yhä toiminnassa olevia kartanoita maassamme. Hakoisten kartano tuntee pitkän ja perinteikkään historian paitsi seutunsa edustajana, myös tuotannossa, yrityksenä. Kartanolla on pitkät karjanhoitoperinteet ja se on elänyt maidon tuotannosta. Vain muutama vuosi sitten tuotantoon tuli historiallisestikin radikaali, nopea muutos, joka henkii juuri tätä aikaa. Satapäinen lypsykarja lähti kartanolta jo alkuvuodesta 2015. Hakoisten kartano on muuttanut tuotantosuuntaansa lypsykarjasta emolehmä- ja pihvikarjatuotantoon. Roduksi on valittu Hereford. Tärkeänä karjan kasvatuksessa on eettisyys ja eläinten hyvinvointi. Rehellinen luomu alusta loppuun. Kartanon nuorempi isäntä Max Rosenberg.
Luulen ainakin, että mulla on ihan hyvä karjasilmä ja eläinkäsittelykyky. Että.
Joo. Kuinka paljon niitä vasikoita sitten syntyy vuodessa?
Toivon mukaan saman verran kuin meillä on lehmiä.
Noniin.
Elikkä poikimakausi alkaa siinä helmikuun lopulla ja toivottavasti vappuun mennessä olisi kaikki lehmät poikineet.
Joo.
Elikkä se pyritään ajoittaa sillain. Ja sitten toukokuussa lehmät vasikoineen menevät laitumelle. Ja jokaisessa tämmöisessä lehmäryhmässä on yksi sonni. Ja sitten syntyy taas uusia vasikoita.
Joo, että kaikki käy ihan luonnonmukaisesti.
Kyllä, kyllä.
Filosofiana luonnonmukaisuus ja eläinten
luonnonmukaisuus ja eläinten hyvinvointi. Eli mulla on kaikkein tärkein, että tämä eettinen tuotanto ja se, että eläimet voi hyvin ja niillä on hyvä olla. Et mieluummin mä tingin vähän omasta vapaa-ajastani kuin se, että eläimillä olisi vähän niin kuin huonommat oltavat.
Hakoisten kartanon tilan vaiheita voi siis seurata 1200-luvulta alkaen. Viimeisin Rosenbergin suku on ensimmäinen ei-aatelinen omistajasuku. Linnavuorella, jonka etelärinteellä Hakoisten komea nykykartano sijaitsee, lienee ollut Birger Jarlin Hämeeseen toisen ristiretken aikana perustama linna 1200-luvun alkupuolelta. Tuo linna sijaitsi korkeammalla kuin nykyinen Hakoisten kartano. Linnavuori on varsin karua ja jyrkkää maastoa. Puolustuksellisesti se tarjosi oivan näköalapaikan. Se oli osa linnavuoriketjua, jossa sytytettiin merkkitulet, kun tiedettiin vihollisen lähestyvän. Hakoisista tehtiin 1323 solmitun Pähkinäsaaren rauhan jälkeen olojen rauhoituttua niin sanottu rälssikartano. Rälssikartanolla tai rälssitilalla tarkoitetaan maaveron maksusta ikuisiksi ajoiksi vapautettua maatilaa. Hakoisten rälssikartanon omistajat tunnetaan 1400-luvulta lähtien. Osa heistä oli lopullisen Hämeen linnan käskynhaltijoita, esimerkiksi Valdemar Diekn. Hänen poikansa Lorenz Diekn hallitsi kartanoa noin vuoteen 1469, joka lienee hänen kuolinvuotensa. Ram-suku omisti Hakoisten kartanon vuodesta 1540 vuoteen 1618. Sitten se siirtyi Ugla-nimiselle pitkälti sotilashenkilöistä koostuvalle suvulle, jonka jäsenillä se oli vuoteen 1792. Sen jälkeen kartano siirtyi eversti Erik Leijonhufvudin omistukseen. Hän hallinnoi kartanoa kuolemaansa asti vuoteen 1807 ja hänen leskensä asui kartanossa vielä yli 40 vuotta, eli vuoteen 1838 saakka. Sitten Hakoisten kartano siirtyi vävylle, Gustav Reinhold Boye av Jennes nimiselle herralle. Boyet pitivätkin kartanoa aina vuoteen 1930 saakka. Mutta se pysyi suvussa edelleen avioliiton kautta. Saman suvun Rosenbergit omistavat kartanon edelleen. Hakoisten päärakennus on suuri kaksikerroksinen puurakennus, nykyinen Hakoisten kartano, jossa on niin sanottu aumattu satulakatto. Rakennuksella on uusklassinen leima. Kartanoa alettiin rakentaa vuonna 1796 tai 1797. Talon kerrotaan valmistuneen vasta vuonna 1810. Kartanon vanhempi isäntä on Björn Rosenberg. Björn Rosenberg kertoo mielellään kartanon historiasta. Hän on elänyt kartanomiljöössä koko ikänsä.
Sehän on muuten yksi juttu, mitä mediassa käyttää väärin, on kartano nimeä talo. Et jos jollain filmitähdellä on iso talo, niin se on kartano.
Niin just.
Mutta kartano on se maatila.
Joo, aivan, että se käsittää kaikki.
Tämä on niin kuin kartanon päärakennus.
Mm. Eli olemme nyt Hakoisten kartanossa tilalla, jossa on rakennus ja tilukset. Tämä paikka on nykyään Rosenbergin, tai edelleen Rosenbergin suvun omistuksessa.
Kyllä. Rosenbergin nimellä se on ollut vuodesta 1944. Sitä ennen se oli Bar-suvulla, joka oli mun isoäitini suku.
Mm. Hakoisten kartano, joka sijaitsee, jos voi sanoa, Hämeen tai Kanta-Hämeen todellisilla sydänmailla, koska ollaan niin vanhalla alueella, kun mietitään asutusta, että kaikkea tietoahan ei edes ole saatavilla, koska mennään niin kauaksi jopa myöhäisempään rautakauteen. Mutta...
No tuo Linnanvuori on ollut muinaisten hämäläisten turvapaikka. Ja sitten toisen ristiretken aikana, 1249 muistaakseni, niin Videjaar teki retken tänne ja väitetään, että hän sitten rakennutti jonkinlaisen linnoituksen tuonne Linnanvuoren päälle. Se on ollut tiilestä, mutta ne on hävinnyt ja kuulemma viety Hämeenlinnan linnan rakentamiseen ne tiilet.
Mm-hmm.
Että Novgorod sitten teki tänne ryöstöretkiä ja silloin hämäläiset menivät tuonne Linnanvuorelle piiloon. Siinä on aika vaikea kiivetä. No, me ollaan kyllä lapsena kiivetty poikien kanssa siinä monet kerrat monesta eri suunnasta, mutta tietysti jos joku heittää sieltä kiviä ja tervaa niskaan, niin se on vähän hankalaa.
Björn Rosenberg, Hakoisten kartanon entinen tai vanhempi isäntä, syytinkiläinen. Tässä me sovimme, että sinuttelemme, vaikka nyt yleensä perinteisesti kartanon isäntiä, kai on teititelty, mutta ajat muuttuvat.
Siitä on aikaa.
Kyllä. Eli sinä Björn Rosenberg asut edelleen täällä Hakoisten kartanossa, sukukartanossa, ja poikasi Max Rosenberg isännöi.
Joo, kyllä. Hän on ollut jo 7 vuotta varmaan jo isäntänä täällä.
Kuinka isosta tilasta on kysymys Hakoisissa?
Se on semmoinen 2200 hehtaaria noin pyöreästi.
Ja tämä on lapsuusseutuasi, täällä kasvoit.
Joo. Täällä oli kyllä hyvä lapsuus. Työväkeä oli paljon 50-60-luvulla ja lapsia oli paljon. Leikkikavereita oli. Kesällä mentiin pummaria ja kirkonrottaa ja talvella laskettiin mäkeä ja tehtiin hyppyreitä.
Mm.
Ja täällä oli niin paljon lapsia, että 50-60-luvun nurkilla niin oli kartanon omat hiihtokilpailut. Ja...
Joo. Kartano oli semmoinen keskeinen tekijä.
Joo, näin voi sanoa.
Ja tämä on todellinen sukukartano, että sinä itse, Björn Rosenberg, et siis viettänyt lapsuuttasi tässä rakennuksessa, jossa me nyt olemme tässä päärakennuksessa.
Tämä, missä Max nyt kujaan asuu, niin sanottu alahuvila.
Tuolla alempana. Se oli lapsuuden kotisi.
Joo. Mm-hmm. Mutta kyllä me käytiin täällä usein sitten isovanhempien luona.
He hoitivat kartanon.
Joo. Jori ja Greta Rosenberg.
Mm. He olivat kartanon isäntäväki.
Joo.
Joo. Tämä on vanhaa seutua, että tunteeko se jotenkin luissaan ja ytimissä?
Kyllä sen tuntee jotenkin, että tämä on historian havinaa täynnä oleva seutua.
Mm-hmm. Tässä on suuret vesistöt kuitenkin lähellä. Tässä on Vanajavesi.
Tässä on Vanajavesi. Tässä on Kerralan järvi, josta Vanajavesi saa alkunsa oikeastaan. Että tästä periaatteessa tästä pääsee Tampereelle saakka vettä pitkin.
Joo. Ja Hämeenlinna. Niin sekä kaupunki Hämeenlinna että linna Hämeenlinna ovat tässä hyvin lähellä.
Joo, ne ovat tässä noin suurin piirtein 15 kilometrin päässä.
Mm. Ja eikö ollut niin, että Hämeen linna sitten, kun se rakennettiin 1200-luvun lopussa, 1300-luvun alussa, että ne linnan voudit sitten ehkä käyttivät tätä Hakoisten kartanoa asuinkartanona?
Joo, kyllä.
Mm.
Eli Valdemar Dieken on ensimmäinen, joka on mainittu 1411.
Aika varhain.
Aika varhain, joo. Ja sitten hänen jälkeensä tuli Raam-suku.
Joo.
Ei ole mitään havaintoa siitä, että mistä. Ruotsista ilmeisesti.
Niin kuin ehkä tämä Diekenkin,
joo.
Joo. Että ne ovat tietysti niin vanhoja aikoja, että vaikea löytää merkintöjä.
On, joo, on.
Mm. No siinä oli välietappina tietysti se Pähkinäsaaren rauha. 1323, se vuosiluku, joka pitäisi muistaa aina koulun historian kokeessa. Että sen jälkeen olot valtakunnassa rauhoittuivat ja sitten pystyttiin toimimaan paremmin.
Joo.
Mm. Ja se vaikutti myös tähän alueeseen.
Aivan.
Mielenkiintoinen seikka, jonka vaan satuin lukemaan, että on olemassa kronikka, jonka mukaan tosiaan novgorodilaiset piirittivät 1300-luvun alussa sitä Vanan linnaa. Ja oliko niin, että tarina kertoisi, että tämä Hakoisten kartano olisi mahdollisesti se, tai tämä paikka olisi se Vanan linna?
Se on mahdollista, joo. Mm. Se on mahdollista, joo.
Että siitä tarina kertoo, että se menee niin kauas taakse. Mutta sitten tosiaan tuon Pähkinäsaaren rauhan jälkeen, niin tästähän tuli tästä Hakoisten kartanosta niin sanottu rälssikartano.
Joo.
Tässä rälssi oli kai se, että maaverosta vapautettiin ensinnäkin. Näinhän se oli. Rälssi ja säteri.
Mm.
Kumpaakin termiä voidaan käyttää Hakoisten kartanon kohdalla.
No molempia oikeastaan.
Joo. Ja säteri oli sitten se, että on vapautettu suorittamasta ratsupalvelusta. Mutta vuosisadat vierivät ja mainitsit tämän Dieknin suvun ja Ram-suvun. Ja sitten 1618 tämä Hakoisten kartano siirtyi Ugla-suvulle.
No tämä viimeinen Raam, niin hän kuoli lapsettomana ja hän testamenttasi Hakoisten talot Juhana III.
Joo.
1582.
Eli Juhana Herttualle.
Joo, ja hänellä oli Hakoinen sitten pari vuotta ja sitten hän antoi sen Elin Storarmille, joka oli tämän viimeisen Raamin puoliso elinaikaiseksi rälssiksi. Ja sen jälkeen tuli tämä Ugla-suku, joka meni naimisiin tämän Elin Storarmin sisaren tyttären kanssa. Ja Ugla-suku oli täällä sitten joku 160 vuotta.
Vuoteen 1792.
Joo.
Lukee mulla täällä muistiinpanoissa.
Ne oli aika värikästä porukkaa tämä Ugla-suku. Joku niistä yritti tappaa papin, leikkasi näitä parran irti, mutta pappi pääsi johonkin kirstuun piiloon. Ja sitten oli näitä salavuoteusoikeudenkäyntejä. Ja sitten myöskin oli kotiopettajan pahoinpitely.
Aika rankkaa.
Se oli rankkaa porukkaa, mutta ehkä sen takia sitten he tekivät, no voi sanoa, että konkurssin.
Mutta siellä oli aika paljon näitä, eikö siinä suvussa, tässä Ugla-suvussa ollut näitä sotilashenkilöitä?
No oli sotilashenkilöitä, joo.
Melkein kaikkia,
joo.
Joo, ja silti sitten joo. Harjoittivat tämmöistä hurjaa toimintaa.
Joo.
Mm.
Ja sitten hän oli pakko myydä se, ja Hakoisten nosti Mustialan silloinen isäntä, everstiluutnantti Leon Hubbard, ja hän maksoi siitä 14 444 liikintaalleria.
Niin, mikähän se arvo voisi niin, olla euroissa.
Niin.
Sitä ei tiedä.
Ja tämä tapahtui 1792. Sen jälkeen tätä ei ole myyty ulkopuoliselle. Eli se on mennyt enemmän ja vähemmän suvussa.
Niin, koska tämän Erik Leijonhuvudin leski vielä sitten miehensä kuoleman jälkeen asui täällä Hakoisten kartanossa pitkään.
Tämä everstiluutnantti Leijonhuvud ei koskaan muuttanut tänne, koska hän kuoli 1807, joo.
Kyllä, joo, 1807.
Joo. Mm-hmm. Eli sitten leski ja tyttärit muuttivat tänne sitten. Ja sitten yksi tyttäristä meni naimisiin kapteeni Boyen kanssa, Boye of Jennes, suvun jäsenen kanssa. Ja Boyet olivat täällä vuoteen 1930, kuoli viimeinen paroni lapsettomana ja mielisairaana.
Vai niin. Niin, että siinä oli sitten surullinen loppu silloin. 1930.
Ja sen jälkeen mun isoäitini suku sitten peritilaan. Ja sen takia näistuin sitten tässä.
No niin. perintö tietysti painaa, että mikä sinua, Björn Rosenberg, Hakoisten kartanon vanhempi isäntä tai entinen isäntä, niin mikä sinua piti kiinni tässä kartanossa, kun kuitenkin sitten tähän jäit, etkä lähtenyt maailmalle?
En tiedä, se oli jotenkin semmoinen kirjoittamaton sopimus. Ei sitä koskaan, niin kuin, ei sitä juuri koskaan puhuttu, mutta sitä pidettiin niin kuin itsestäänselvyytenä, että minä vanhimpana jatkan. Kiveen hakattu jotenkin tämä isännyys sitten minulle.
Mutta kaiketi mieluisaa puuhaa.
Juu, en mä olisi varmaan osannut mitään muuta tehdäkään.
Niin, tai puuhasta nyt ei voi puhua, vaan kovasta työstä.
Joo, kyllä se välillä oli aika kovaa. Etenkin kun on lypsykarjaa, niin silloin, nythän meillä ei ole enää ole lypsykarjaa, mutta se piti kyllä niin kuin töissä.
Mm. Ja tämä lypsykarja tai maitotuotanto oli kartanon perinteistä toimintaa tai tuotantoa?
Joo, se on ollut, toi vanhin navetta on 1860-luvulta. Ja varmaan ensimmäiset eishiirit tulivat muun muassa tänne.
Mm. Hakoisten kartano, kuten moni muukin kartano Suomessa, oli sellainen edelläkävijä monessa asiassa. Ja Hakoisten kartano tietysti karjataloudessa.
Joo, kyllä tämä toiseksi viimeinen Boje, niin hän oli hyvin innokas maatalouden uudistaja. Ja muun muassa sitten hän perusti Suomen ensimmäisen meijerikoulun 1869. Ja myöskin yksi ensimmäisiä kansakouluja, johon hän lahjoitti tontin ja rakennuksen.
Oliko se tässä lähellä, tai oliko se meijeri ensinnäkin tässä?
Meijeri on tuossa muutama sadan metrin päässä. Siinä on vielä semmoinen meijerimäki nimeltään se paikka, missä se oli, ja osa rakennuksista oli vielä pystyssä mun lapsuudessa.
Joo, no entäs se kansakoulu?
Kansakoulu oli huonossa kunnossa, että se lopetettiin muutama vuosi ennen kuin minä aloitin kansakoulun. Uusi kansakoulu rakennettiin tuohon kirkon viereen, kirkon kylään.
Ja monissa kartanoissahan käsittääkseni isäntäväki piti huolta sitten työntekijöistä tai paikallisväestöstä sosiaalisesti, että rakennettiin kouluja ja jopa kirkkoja ja muuta.
Joo, kyllä. Mm. Että hän oli tosiaan tosi edistyksellinen, koska vastustusta oli, että ei nyt talon poikien tarvitse kouluja käydä, että siitä on vaan vahinkoa.
Joo, mutta Janakkalahan oli kuitenkin, jos ajatellaan maanviljelystä, karjataloutta, monella tavalla vauras ja edistyksellinen pitäjä silloin 1900-luvulla.
Kyllä.
Jo ennen sotaa.
Joo.
Ja sitten kun päästiin lähemmäksi tätä nykyaikaa, niin tietysti kartanossa alkoi tapahtua muutoksia, se on selvä. Tehän sitten puolison Riitta Rosenbergin kanssa hoiditte kartanoa pitkään.
Joo, karjatalous oli hänelle sydämen asia, että hän muutenkin kaupunkilaistyttönä kuitenkin niin perehtyi tähän maatalouteen ja karjanhoitoon niin, että hänen ansiotaan varmaan on, että tila oli niin hyvässä kunnossa kuin se oli, kun me luovutettiin se seuraavalle sukupolvelle.
Eli kuinka pitkään te kahden huolehditte kartanosta?
Noin 30 vuotta.
No se on pitkä taiva.
Joo.
Ja vaimosi Riitta oli kotoisin mistä?
Hämeenlinnasta.
Mm. Että kaupunkilaistyttö.
Ihan kaupunkilaistyttö, joo.
Joo, mutta ymmärsin, että kartano oli todella hänelle rakas paikka.
Se oli, juu, kyllä. Mm. Kyllä, se oli näin.
Mutta nyt kun elämme 2000-lukua jo pitkälle, ollaan kohta 2020-luvulla, niin kartanolla on kuitenkin jatkaja poikasi Max, ja täällä on edelleen tapahtunut muutoksia.
Joo, lypsykarjasta luovuttiin tässä noin 5 vuotta sitten, koska Max ei ollut kiinnostunut lypsykarjasta, vaan lihakarjasta, ja nyt meillä on sitten Herefordia. Ollaan rakennettu uusia navettoja. Viimeinen valmistui tässä ihan muutama kuukausi sitten.
Niin, ja pihattoja ilmeisesti.
Ne on pihattoja, joo. Joo, ja kesällä ne on sitten tuolla rantalaitumilla.
Mm. Mutta kun katsoo tätä kaunista kartanoa, istumme nyt tässä sisätilassa. Mikä tämä huone on, jossa nyt istumme?
No, tämä on arkiolohuone.
Arkiolohuone. Täällä Hakoisten kartanossahan täällä on 24 huonetta, ja kartano juontaa juurensa 1700-luvun aivan lopusta. Ja tässä on näin nopeasti katsottuna vieraan silmiin niin hyvin kustavilainen leima tässä sisustuksessa.
Joo, me oltiin vaimon kanssa kustavilaisuuden ihailijoita, ja me ollaan yritetty pitää semmoinen henki yllä. Olihan täällä huonekaluja ennestään, mutta me ollaan sitten huutokaupoista ja antiikkiliikkeestä hankittu aina mahdollisuuksien mukaan vähän lisäystä.
Mm-hmm. Eli sisustus, monet taideteokset ja osa huonekaluista juontaa juurensa kuitenkin 1700-luvun puolelta.
Kyllä suuri osa niistä on.
Joo.
On 1700-luvun huonekaluja.
Eli me täällä Hakoisten kartanossa lähdemme hiukan kiertämään Björn Rosenbergin kartanon vanhemman isännän kanssa. Olemme nyt täällä alakerrassa. Ja kaikki puulattiat ovat täällä alkuperäisiä.
Joo, kyllä. Ja tämän eteishallin, ne ei ole lankkuja, vaan ne on puolikkaita runkoja.
No sen kyllä huomaa, että ne on niin valtavan leveitä.
Joo. Mäntyä tai kuustoja.
Joo. Täällä on kirjasto yläkerrassa ja sitten useita huoneita. Ja yksi lapsenlapsikin leikkimässä. Tulemme tänne salongin puolelle, sininen huone. Mikä huone tämä on?
No, tätä on kutsuttu kuninkaanhuoneeksi, vaikka täällä ei ole koskaan kuningasta ollut, mutta ehkä se johtuu näistä tästä kalustuksesta, joka on ollut ehkä Tukaman linnassa ja ehkä Kustaa kolmannelta saatu, tai Drottningholmissa. On 8 tuolia, nojatuolia ja sänky.
Joo, eli nämä nojatuolit, niin näissä nämä puiset osat on kullattu ja sitten on siniset kangasosat tai nämä pehmusteet, verhoilut.
Joo, ja nämä nyt odottaa entisöimistä. Tämä ei ole alkuperäinen kangas nyt tämä näin.
Joo, ei voi olla tietenkään. Joo. Ja koko huone on kauniin sininen ja sitten on vaalea kakluuni. Ja sama kalusto on kaksoisvuori, joka tietysti on hiukan kapea, kun katsoo nykyajan ihmisen silmiin.
Joo.
Mutta kaunis ja tällaisessa makuualkovissa, joka on... Siinä on pyöreä kaari päällä ja sitten samettiverhot tupsuineen.
Joo. Mm. Ja tämähän voi olla, tämä on munkin sänky. Tähän sanottiin, että kun tämä kolmannen oli vaikeuksia saada lapsia. Joo. Että siinä munk ehkä avusti, että ehkä sitten kun tämä neljäs on saatu aikaiseksi tässä sängyssä, jos niin, antaa mielikuvituksen lentää.
Joo, että sikäli sänky on vaikuttanut Ruotsin ja Suomen valtakunnan historiaan. Joo, sitä ei tiedä. Ja tämä munk, joka oli siis tallimestari alun perin, ja sitten hänestä tuli kreivi, oli aika läheinen Kustaa kolmannen.
Hän on hyvin läheinen, joo, ja vaikutusvaltainen, kunnes sitten joutui riitoihin jossain vaiheessa, ja hän joutui maanpakoon.
Että näin historia vaikuttaa, että kuinka sitten lienevät nämä kalusteet tulleet tänne Hakoisten kartanoon?
No se on ilmeisesti ainakin osittain hänen veljensä Otto Munk, joka oli Hämeenläänin maaherra. Niin hän osti maatilan tästä läheltä, ja jonka voijat sitten ostivat. Ja ehkä siinä sitten tämä kalusto on tullut siinä kaupassa mukana.
Joo, varsin vaikuttava kokonaisuus ja esteettisesti hivelee silmää. Mutta täällä Hakoisten kartanossahan tämä on kartano, joka on yritys ja joka toimii aktiivisesti täysillä. Mutta täällä ei ole matkailutoimintaa sillä lailla, että tänne voisi tulla tutustumaan.
Ei, kyllä tämä pidetään yksityiskotina ja pidetään mieluummin tätä maataloutta ensisijaisena kuin jotain menopaikkana.
Niin, mutta tietysti kun tätä näin katselee ja ihailee kovasti näitä kaikkia yksityiskohtia, niin tulee mieleen, että olisipa ihana, että voisi joskus jotkut tähän tutustua, jotka tykkäävät historiasta, estetiikasta ja niin edelleen. Mutta se on tietysti omanlainen rasite.
Se on omanlainen rasite ja se on kiva, että vieraat ihmiset pyörii omassa kodissa.
Se on ihan selvä. Hyvä näin, koska täällä on kaikki niin hyvin hoidettua, kaunista ja viimeisteltyä, että näkee, että kodista on välitetty ja välitetään ja sitä rakastetaan edelleen. Onko teillä muuten täällä kartanossa ollut suomen kieli vai ruotsin kieli vai kummatkin käytössä?
No, ruotsin kieli.
Että se on äidinkieli?
Joo,
suvussa.
Kyllä.
Kun tämä on niin supisuomalaista tai supisuomen kielistä seutua, sanotaan näin.
Joo, mutta tämä nyt on sattunut jäämään. Mun vaimoni oli täysin suomenkielinen, mutta hän oppi kyllä ruotsin kielen hyvin, että monet tutut sanoivat, että he eivät edes tiennyt, että hän on suomenkielinen. Harjoitteli ensin spanjelin kanssa puhumista, että se ei nauranut eikä.
Joo. Onko täällä muuten ruotsinkielinen koulu ollut aina?
Ei. Lähin on ollut Tampereella.
Niitä lasten piti käydä kuitenkin suomenkielinen koulu.
Joo, joo, että minäkin olen käynyt suomenkielisen koulun ja armeijan ja opiskellut
maataloutta
suomeksi. Että...
Mutta kotona puhuttiin
ruotsia. Kotona puhuttiin sitten ruotsia, joo.
Ja luettiin ilmeisesti ruotsia, että se pysyi hyvin, hyvin hanskassa, niin sanotusti.
Joo, täytyy tunnustaa, että suomen kieli varmaan on kyllä vahvempi kieli. Sitä joutuu kuitenkin niin paljon käyttämään, että jos nyt lasten kanssa ja muutamien ystävien kanssa puhuu ruotsia, niin se ei kyllä siinä suomen kieli niin kuin on vahvemmana.
Kun kuuntelee sinua tai Maxia, kun teillä nyt kummallakaan ei ole sellaista niin kuin suomen ruotsalaista puheenparttaa ainakaan voimakkaasti, että se on hyvin kaunis suomen kieli kummallakin. Että...
No mullahan oli vaikeuksia kansakoulussa ensimmäisellä luokalla.
Vai niin?
Mutta ilmeisesti lapsi kuitenkin oppii ja omaksuu niin äkkiä, että se... En mä tiedä, muista edes, että kenen kanssa mä olisin puhunut suomea vielä tuossa iässä, ennen kuin menin kansakouluun. Ne kaverit tuli vasta sitten kansakoulusta.
Joo, ja silloin nyt viimeistään oppii, oppii sen suomen kielen.
Joo.
Se on ihan selvä. Jos vielä palaan, Björn Rosenberg, niihin vanhoihin aikoihin, lapsuuteen tai nuoruuteen, niin minkälaisia tarinoita teillä kenties on suvussa kulkenut tästä kartanosta tai kartanon maista?
Täällä on ilmeisesti ollut aika tylsää porukkaa, että tässä ei mitään kummallisia tarinoita voi kertoa. Mä olen asunut täällä nyt yli 25 vuotta ja ei ole yhtään kummitusta vielä tullut vastaan. Ja mun isä, kun hän oli nuori poika, niin hän meni tuonne vintille kello 24 katsomaan, että tuleeko kummituksia, eikä hänkään löytänyt sieltä mitään.
Joo, no sitten täällä on ollut kilttejä ihmisiä.
Täällä on ollut ilmeisesti, joo.
Eikä ilmeisesti ole häiritseviä tragedioita sitten liittynyt historiaan, että olisi jäänyt jotenkin semmoisia muistoja.
Ei, täällä ilmeisesti tämä Haskustaboje, niin hän piti ilmeisesti torppareita hyvin, koska punaiset ei tehnyt mitään vahinkoa täällä eikä polttanut tai rikkonut mitään.
Joo, siitä pitikin kysyä, että miten kartano selvisi sodista.
No, mehän menetettiin aika paljon maata jatkosodan jälkeen, meni karjalaisille.
Joo.
Semmoinen, nyt mä en ihan tarkkaan muista, 600 hehtaaria suurin piirtein meni.
Joo.
Mutta se oli varmaan ihan hyvä ratkaisu siihen aikaan.
Niin, ja se varmaan koski lähes kaikkia maanomistajia siihen aikaan.
Joo, kyllä.
Kun ajattelemme omaa elämääsi, Björn Rosenberg, Hakoisten kartanon vanhempi isäntä, niin mitkä ovat olleet tai miten muistat tämän Hakoisten kartanon niin suuret vaiheet tai muutokset oman elämäsi aikana? Et mitkä ovat ne historian askeleet, joita olet itse saanut kokea täällä?
No sanotaan, että ensin alkoi niin koneellistuminen, ruumiillinen työ väheni paljon. Esimerkiksi säkkien kantaminen loppui, kun koneet kehittyi. Ja samalla myöskin tämä työvoima väheni, että tosiaan lapsuudessa niin täällä oli varmaan monta kymmentä ihmistä työssä, mutta pikkuhiljaa se sitten jäi 10-5. Ja nyt täällä ei ole kuin yksi henkilö, eli Max, joka on sitten isäntärenkinä sitten.
Silloin kun olit lapsi, niin oliko täällä palveluskuntaa ihan täällä sisätiloissa, että oliko täällä sisäkkö tai keittäjä?
Joo, mun isoisällä oli keittäjä, semmoinen yleisnainen, joka oli keittiö ja sisäkkö samalla. Ja kyllä mun vanhemmilla oli kans 60-luvulla kotiapulainen.
Joo, mutta nyt sitten selvitään ilman lisävoimia.
Nyt selvitään hyvin ilman, joo.
Joo, modernisti.
Kyllä.
Tällaiset kartanot Suomessa, niillähän kaikilla historiallisilla kartanoilla Suomessa on vääjäämättä ollut yhteyksiä muualle, yhteyksiä Eurooppaan, tietenkin Pohjoismaihin. Ja täällä Hakoisissa nyt näkyy kalustuksessa tietysti yhteys Ruotsiin ja Ruotsin kautta Ranskaan.
Joo.
Mutta että se maanviljelys, kun miettii kartanoissa tai karjanhoito, niin tuli kuitenkin niitä vaikutteita ulkopuolelta Suomeen. Ja sitten ne levisivät, kun oli ikään kuin varaa kokeilla ja halua ja mielenkiintoa kokeilla.
Joo. Joo, just tämä Haskustaboje. Mä en tiedä sitten, että mistä hän sai nämä ajatuksensa tästä metsänhoidon ja maatalouden ja karjanhoidon uudistuksista. Mutta varmaankin Euroopasta, onko hän sitten lukenut vai vai käynyt paikan päällä, sitä ei historia kerro, mutta sieltä se on pakko olla tullut.
Minkälainen persona, minkälainen sielu on Hakoisten kartanolla?
Jaa, siinä on varmaan tämä pitkä historia, värikäs historia, jonka jollain lailla tuntee sisimmässään.
Niin, että se kulkee mukana.
Se kulkee mukana ja jollain lailla niin kuin velvoittavanakin monessa asiassa ja lisää vastuuta, että hoitaa tämän perinnön niin hyvin kuin mahdollista.
Joo. Mahtavaa. Täällä on kyllä niin kauniit nämä huoneet, pitkä näkymä huoneesta toiseen.
Joo, mutta sitten on taas nämä vierashuoneet, jotka on kaikki läpikulkuhuoneita.
Aha,
niin ne on ihan sinänsä hölmöä. Että...
Kartanossa on käymässä pojan tytär Aleksandra äitinsä Riikka-Maria Pöllän kanssa.
Siinä sitten Hakoisten seuraava emäntä.
No niin,
toivottavasti.
Aleksandra opetetaan rakastamaan historiaa ja eläimiä.
Okei. Okay.
Niin, se on hyvä. Mites nämä muut lapset sitten, minkä ikäisiä he ovat?
Ne ovat 6, 5 ja 3.
Niin, että kaikki vielä pieniä.
Juu.
Toivoa tulevaisuudesta. Hienoa, mutta tässä vaiheessa kiitän kovasti haastattelusta.
Eipä kestä, ole hyvä.
Kiitos, ja oli mielenkiintoista tutustua tähän kartanon vanhaan osaan, ja sitten tässä kohta lähden tutustumaan tähän nykyiseen tuotantopuoleen. Mutta kiitoksia kovasti.
Ole hyvä.
Kiitos. Täällä Hakoisten kartanossa ollaan kahden pihaton välissä, ja tässä on emolehmiä kummallakin puolella. Todella viehättävän näköisiä rouvia, jotka ovat syömäpuuhissa. Täällä tuijotetaan hyvin kauniiden ripsien lomasta, kun isäntä Max Rosenberg levittelee ruokaa tänne ympäriinsä. Eivät näytä paljoakaan pelkäävän. Tervehdys. Täällä mä vähän kierrän. Max Rosenberg, Hakoisten kartanon nuorempi isäntä tai täysivaltainen isäntä, olet tässä työn touhussa. Olemme kahden pihaton välissä tässä Hakoisten kartanossa.
Kyllä. Emolehmä pihaton ja 2 kappaletta tässä.
Joo.
Toinen on valmistunut tänä kesänä ja tässä tämä toinen puoli niin 2 kesää sitten. Meillä on isot investoinnit ollut tässä käynnissä.
Kokonainen tuotannon muutos, näin mä oon ymmärtänyt.
Kyllä. 2015 niin lopetettiin lypsykarjan pito ja siirryttiin näihin emolehmiin.
Voidaanko me lähestyä näitä rouvia?
Voidaan.
Joo.
Ne on hyvin kilttejä.
Moi. Siellä on ihan pieni vasikka. Voi kun sulonen vasikka on siellä. Onpas nätti. No niin, kuinka monta rouvaa täällä on?
Tällä hetkellä on melkein 100 lehmää ja nuori karja päälle. Että semmoinen 180 päätä on tällä hetkellä.
Se on aikamoinen joukko.
Kyllä, mutta se tulee nousemaan vielä tässä lähivuosina. Meillähän on pitkät perinteet maitopuolella. Mun aikana oli semmoista 120 lypsävää noin. Ja sitten aikaisemmin, kun oli lehmät vielä parressa, niin silloin oli noin 150 lypsävääkin parhaimmillaan.
Joo. Mutta enää ei varmaankaan parsilehmiä ole.
Ei. Eli kaikki on näissä pihatoissa ja kaikki eläimet meillä on koko kesä laitumella. Vasikat kun syntyy kevättalvella, niin ne saa olla äitinsä kanssa sinne loppusyksyyn asti. Sitten ne vasta vieroitetaan.
No se on tosi tärkeää. Kova rouskutus on menossa ja tässä ruokaillaan.
Nyt meillä on näitä emolehmiä eli pihvikarjaa ja meillä on pääratuna Hereford.
Joo, eli nämä ovat kaikki sitä Herefordia.
Kaikki nämä ovat Herefordeja ja ne on sinänsä kivoja eläimiä. Ne on kauhean kiva luonne, ne on rauhallisia ja aika seurallisiakin.
Kivan näköisiä, vähän kihara toi turkki.
Kyllä.
Ruskea vaalea väritys ja sitten on permanentti aika harkittu tuossa keskellä.
Osalla on oikein kunnakin permanentti. Kyllä.
Joo, ja sitten on vähän tämmöisiä vapaa-muotoisia rastaratkaisuja.
Kyllä.
Osittain, mutta mukava näköisiä rouvia.
Tähän talviaikaan niin tietysti päivän tärkeimmät tehtävät on eläintenhoito, ruokinta ja kuivitus. Joka päivä me puhalletaan uudet kuivat oljet lehmille, missä ne saa lepäillä ja levitetään runsaasti säälärihuokautta heinää.
Mutta siinä on paljon hommaa tietysti. Ja
kyllä.
Kuinka monta kertaa päivässä on tämä ruokinta?
No yleensä kerran päivässä, niin kun, jos mä laitan runsaammin, niin sit se riittää vuorokauden. Mutta tarpeen mukaan, sanotaan näin. Et tämä on sinänsä kiva ja erilaista kuin se lypsylehmien pitäminen. Mm-hmm. Tämä ei ole niin kelloon sidottua. Tämä on hiukan vapaampaa ja vähän vähemmän on niin kuin ruumiillistyötä. Aika paljon tehdään nykyään kaikki koneella, traktoreilla.
Joo. Siellä on yksi tuolla vähän lepäilemässä näköjään.
Hän nauttii siellä, märehtii ja jos kun puhalsi uudet oljet, niin hän on hyvin tyytyväinen ja puhtailla lakanoilla.
Tosi autuaan näköinen.
Kyllä.
No, miten sitten niin kuin yö sujuu, että missä nämä lehmät on yöllä?
Kaikki makaa tässä olkipedillä. Tämä on tämmöinen kestokuivike. Eli joka päivä puhalletaan lisää olkea ja olkimassa kasvaa tuossa talven aikana ja sehän tyhjennetään vain kerran vuodessa.
Joo, eli ne on tässä ulkona koko ajan.
Koko ajan tässä.
Tietysti.
Eli nämä on kylmäpihattoja, kolmiseinäisiä, mutta vaikka sisällä on sama lämpötila kuin tässä ulkona, niin se on vedoton tila. Ja sitten tämä olkipatja, minkä päällä ne makaa, niin siellähän on pieni tämmöinen palamisreaktio. Se on vähän niin kuin lattialämpö.
Joo, ettei ne mitenkään kylmisästä voi tässä olla.
Nämä kestävät kyllä kaikki kelit. Se kunhan on kuivaa ja vedotonta.
Mm. Ja sonnit on sitten vastaavasti omassa pihatossa.
Kyllä, he on tuossa viereisessä rakennuksessa.
Okei. No keskusteleeko nämä keskenään? Kuuluuko mitään?
Välillä vähän se jaa.
Joo. Et kaikilla on näköjään hyvä ruokahalu tässä näillä lehmillä.
Lehmät syövät pelkästään meidän oman pellon tuotteita.
Joo.
Elikkä nämä on niin sanottu grass-fed, eli pelkästään nurmirehua ruokitaan.
Joo.
Ja aina mitä nämä saa lisäksi, on kivennäisiä.
Mutta tästä tuotantosuunnan muutoksesta vielä, että te täällä Hakoisissa tuotatte lihakarjaa ja eettistä lihaa. Että se on tärkeä asia.
Kyllä, se on kaikkein tärkein juuri se eettinen tuotanto.
Mm. Siitä ei paljon puhuta kuitenkaan vieläkään.
Joo, se on kyllä mun mielestä erikoista. Että mun mielestä pitäisi ajatella eläimiä enemmän. Että niillä on myös tunteet.
Niin, ja ovat tuntevia.
Tuntevia eläimiä. Tässä kun näitäkin katsoo, niin jokaisella lehmällä on niin kuin eri niin kuin persoonallisuus. Ja pitäisi ajatella enemmän, että ne on niin kuin eläimiä, ei pelkästään niin kuin lihaa.
Niin, että se lihan syönti on tietysti jokaisen oma valinta.
Se on jokaisen oma valinta, mutta vaikka mä olen lihan kasvattaja, niin mä olen sitä mieltä, että lihaa ei tarvitsisi syödä joka päivä. Et mieluummin muutaman kerran viikossa ja sitten parempaa. Sen pitäisi olla luksustuote.
Varsinkin nykyaikana, jos me ajatellaan tätä ilmastonmuutosta ja kaikkia näitä tekijöitä, joita vastaan pitäisi nopeasti taistella.
Kyllä, juuri näin. Mä levitän tuon loppupallin tuohon, niin sitten me voidaan mennä sisälle Riikka keittää meille teitä sun muuta.
Kiva, kiitos.
Kyllä sä kulta haluat.
No, kiitos.
Olemme tässä nyt siirtyneet kahvittelemaan, koska ulkona oli niin kylmä ja jatkamme juttua Max Rosenbergin Hakoisten kartanon isännän kanssa. Ja tuolla ulkona eläintenseurassa niin puhuttiin tästä eettisestä puolesta karjan kasvatuksessa, kun on kysymys kuitenkin tuotannosta.
No, yksi asia, mikä minun tulee päällimmäisenä mieleen, esimerkiksi kun meilläkin kasvatetaan mielestäni eettisesti ja eläimiä kunnioittavasti, niin sitten kun on aika lähettää eläin teuraaksi, niin teurasmatkat voi olla useampia tunteja ja sitten se epävarmuus, kuinka eläimiä kohdellaan sitten siellä teurastamolla. Mm. Eli mun mielestä se olisi tosi tärkeä, että se eläimen viimeinen matkakin olisi niin kuin sellainen, että se ei tarvitsisi pelätä tai kärsiä. Ja se, mitä mä toivoisin Suomeen enemmän, olisi niin kuin pienteurastamoja. Että olisi lyhyet matkat, eläimet ei stressaantuisi ja niillä olisi niin kuin suht luonnollista tavallaan se siirtymät sinne teuraalle. Tai sitten tämmöiset mobiiliteurasta, mutta ne olisi kaikkein parhaita.
Mitä se tarkoittaa?
Maatilalle tulee tämmöinen rekka, missä on fasiliteetit sitten teurastaa eläin, eli se parkkeeraa navetan nurkalle. Siinä on tarkastuseläinlääkäri mukana, joka toteaa, että kaikki on kunnossa ja eläin kävelee sen 10 metriä siihen rekalle ja naps. Se on siinä, se ei tiedä yhtään, että mitä kohtaluansa.
Joo, että siinä ei ehdi ajatella, eikä stressaantua.
Kun se on kotipihallaan siinä, niin eihän se osaa ajatella.
Että tämmöinen mobiiliteurastamat, kuinka uusi asia se on ja kuinka levinnyt?
Se on suhteellisen uusi. Käsittääkseni Suomessa ei yhtään. Ruotsissa toimii muutama. Mutta tietysti Suomessa on jäykähkö byrokratia ja hyvin tarkat säännöt tietysti. Hygieniasäännöt ja muut. Et siinä olisi ehkä varaa vähän niin kuin miettiä sitä, että kuinka se voisi lähteä toimimaan.
Mut siinäkin on niin kuin tulevaisuuden yrittämisen ala, kun miettii sitä.
Totta kai. Tietysti volyymithän on pieniä ja kaikki perustuu suuriin volyymeihin ja tähän kaupallisuuteen, mutta mun mielestä pitäisi miettiä eläimiä enemmän. Se ei ole kaikki taloudesta kiinni, voi olla eläinten kohdalla.
Miten sitten sinun tapauksessasi, Max Rosenberg, olet yrittäjä luomu karjatilalla Hakoisten kartanossa, niin miten sinun on tullut tämä rakkaus ja vastuullisuus eläimiin? Että onko se sellainen, että se tulee kasvatuksessa vai tuleeko se informaation kautta vai miten se tulee? Onko se ammattitaitoa?
Ehkä mä oon koko elämäni ollut eläinten kanssa tekemisissä ja nähnyt niin kuin, mitä eläimet ovat. Että ne ei ole niin kuin esineitä, vaan ne on persoonia joka ikinen. Oli se sitten koira tai nauta,
niin
mun mielestä niitä pitää käsitellä hyvin. Ja, niin. Ehkä mä ruvennut ajattelemaan sitä vielä enemmän nykyään. Koska eläimet on paljon viisaampia kuin me luullaan.
Ilo nähdä, että vanha historiallinen kartano on palaamassa siihen, mistä on kuitenkin maataloudessa joskus lähdetty, eli hyvinkin läheisestä suhteesta luontoon.
Kyllä, joo. Se on jotenkin luonnollista mielestäni täällä.
Niin. Kiitos tästä haastattelusta, Max Rosenberg.
Kiitos. Sitten.